Saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah hanya Engkau, hanya firman-Mu yang kami dengar saat ini. Bukan suara hati kami, bukan suara manusia, atau bahkan suara kegelapan yang terus menggoda kami untuk jauh dari Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami masing-masing, supaya setiap pribadi yang telah hadir di ruangan ini tidak pulang dengan sia-sia, melainkan kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu, kami memahami dan kami mampu dimampukan untuk melakukan bagian-bagian firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kami, supaya kami dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tidak menjadi orang-orang Kristen yang sama saja, tetapi menjadi orang Kristen yang terus diperbaharui dan semakin sempurna, semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkatilah kami semua dan tolonglah kami untuk siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat di dalam Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Perikop ini berisi nubuat akan datangnya tunas Isai yang akan membawa pemulihan bagi seluruh ciptaan. Beginilah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan.
Yeah.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 15 ayat 4 sampai 13. Roma pasal 15 ayat 4 sampai 13. Dalam perikop ini, umat Allah yang telah menerima keselamatan diminta untuk hidup dalam kerukunan sehingga dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hei bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hei kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di sini sebagian besar, katakanlah 90% pasti pernah menggunakan atau bahkan aktif menggunakan media sosial. Nah, sebetulnya apa sih tujuan orang menciptakan media sosial? Dan apa tujuan orang menggunakannya? Saudara, seingat saya, pertama kali internet ada di Indonesia, media sosial yang ada adalah chatting, di mana kita bisa berkenalan dan bercakap-cakap dengan orang di dunia maya. Orang yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui, tapi kita bisa tahu namanya. Nah, kalau rasanya nama ini menarik, kita akan add, lalu kita ajak untuk ngobrol. Tapi kita tidak lihat wajahnya. Kita tidak tahu siapa dia, asalnya dari mana, kalau orang itu ngaku, ya kalau benar, ya. Tapi kita hanya bisa bercakap-cakap dengannya. Nah, kemudian seiring berkembangnya teknologi, saudara, muncullah Friendster, lalu ada Facebook. Nah, di situ orang mulai bisa mengupload foto-foto dirinya, mulai bisa pasang status dan mengumumkakan apa yang menjadi isi hatinya. Tidak saja menjalin relasi, tidak saja berjejaring, saudara, dengan orang-orang di luar sana yang kita tidak kenal, tetapi lebih daripada itu, orang kemudian menggunakan Facebook dan media sosial atau media sosial ini untuk mengupload apa saja yang ada pada dirinya, baik itu berupa foto ataupun kalimat-kalimat. Dan orang merasa bebas, tidak ada aturan, tidak ada ikatan apa-apa, di situ dunia ini milik saya, dan saya bebas mengemukakan apa saja di sana. Nah, saudara, tidak cukup hanya sampai di situ, kemudian orang-orang yang pandai itu mengerti kebutuhan akan hal ini, mereka ciptakanlah juga Twitter, di mana orang bisa saling follow, dan semakin banyak followernya, dia akan dibilang semakin terkenal, semakin eksis. Instagram, kalau cuma di Facebook foto-foto yang diupload terbatas. Kalau di Instagram isinya semua foto-foto. Orang semakin bebas, saudara, menampilkan siapa dirinya. Siapa saya, bagaimana wajah saya, bagaimana rupa saya, bagaimana gaya saya, bagaimana isi pikiran saya, bagaimana ucapan-ucapan saya, semuanya tentang saya. Pada akhirnya media sosial bukan lagi untuk berjejaring, tetapi untuk mengedepankan, untuk memberitakan siapa saya. Orang lalu bilang narsis. Bahkan saudara, kalau di gereja itu ya, ada orang yang pulang gereja update status. Pulang gereja, kebaktian temanya apa gitu ya. Lalu ada foto dirinya di samping mimbar, di samping meja gitu ya. Apalagi kalau Natal tuh, biasa dekornya kan bagus. Wah, rebutan di sini foto. Sampai kadang kita guyonan, ini apa enggak dikasih nomor aja gitu ya, supaya gantian fotonya. Tapi kok jarang, saudara, atau ada atau tidak ya, paling tidak jarang, orang yang pulang gereja update status. Tapi yang diupdate itu khotbahnya, saudara. Merangkumlah isi khotbah, lalu di-sharekan kepada orang-orang yang mungkin enggak kesempatan pergi ke gereja. Yang sakit, yang dalam pergumulan, atau sendirian gak ada yang nganterin, mereka gak bisa ke gereja, tapi mereka punya HP. Mestinya mereka bisa ya, tahu isi khotbah hari ini apa, renungannya apa, apa yang dipelajari. Tapi sayangnya jarang orang mengupload hal-hal semacam itu. Sekali lagi yang diupload adalah dirinya, di mana ia berada, lagi ngapain, dan apapun tentang dirinya. Nah, saudara, kebutuhan untuk dilihat, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diikuti, ternyata bukan barang baru. Bukan saja ketika media-media sosial itu sudah menjamur di mana-mana. Tetapi di dalam abad pertama Masehi, saudara, dalam kehidupan orang-orang Israel, kebutuhan semacam itu pun sudah sangat kuat muncul. Sayangnya, ini justru muncul di kalangan para pemuka agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang mereka lakukan, saudara, untuk mendapatkan penghormatan, untuk diakui keberadaannya? Mereka suka pakai baju-baju kebesaran, bukan kedodoran ya, tapi baju pemuka agama yang tidak hanya dipakai di Bait Allah, tapi juga di pasar, di jalan, di tempat pesta, di tempat keramaian, dalam segala situasi dimanapun dia berada, dia suka pakai baju keagamaan itu. Baju dengan lengan yang panjang, dengan jubah yang panjang, plus masih ada jumbainya yang panjang. Harapannya orang tahu siapa saya, ini loh saya orang Farisi. Jadi kalau saya berada di sebuah tempat, saya bicara, dengarkan. Karena saya orang Farisi, karena saya ahli Taurat. Kalau saya menegur Anda, dengarkan. Kalau saya memberi hukuman kepada Anda, jalani. Karena saya pemimpin, saya pemuka agama, semua orang harus taat kepada saya. Aturan saya yang pegang. Orang tidak boleh komplain, tidak boleh bilang, loh itu kan bukan seperti itu, tidak bisa, ini maunya saya, ini aturannya saya. Para pemuka agama itu merasa ingin sekali dihargai, dituruti, dan diikuti. Nah, di tengah suasana keagamaan semacam itu, saudara, yang seringkali menekan rakyat, tampillah seorang dengan dandanan yang lain. Yohanes, yang kita kemudian kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dia seorang nabi, seorang utusan Tuhan, dia seorang pemuka agama. Tapi bagaimana tampilannya? Dia tidak memakai jubah keagamaan yang serba besar, tetapi dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Saudara, jubah bulu unta itu jubah yang mahal atau murah ya? Saudara punya jaket kulit gitu, jaket dari bulu unta, ada yang punya? Kalau zaman sekarang sih jubah atau jaket gitu ya, dari bulu binatang itu malah mahal ya harganya. Ikat pinggang juga, ini yang cowok-cowok biasanya suka pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya dari kulit atau dari plastik? Coba dicek. Karena itu beda harga ya, beda bahan, beda harga. Kalau sekarang, saudara, ikat pinggang kulit, wah harganya jutaan ya, mahal sekali. Tapi saudara, dulu pakaian dari kulit itu tidak menunjukkan hal yang glamor, tidak menunjukkan hal yang mahal, justru karena dia tidak bisa membeli pakaian-pakaian yang lain, dia ambil sendiri binatang, dia buat sendiri pakaian itu dari kulit binatang supaya dia bisa mengenakan pakaian. Jubah bulu unta, saudara, kenapa pakainya dari bulu unta? Karena itu hangat. Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun, tinggal di situ, saudara. Padang gurun kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Nah, supaya menjaga kehangatan tubuhnya, itulah Yohanes memakai jubah bulu unta. Dan bentuknya, saudara, los gitu aja terusan, tidak ada lengannya. Simple sekali, sangat sederhana. Jauh berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ikat pinggang. Ikat pinggang kulit. Saudara, kalau kita ingat ikat pinggang, kita ingat cerita Yesus di perjamuan malam terakhir. Dikatakan di Yohanes pasal 13, Yesus mengambil sehelai kain, lalu mengikatkannya di pinggangnya. Apa yang kemudian dilakukan? Membasuh kaki para murid, melayani. Mengikat pinggangnya berarti siap untuk melayani, siap untuk menjadi hamba, siap memberikan yang terbaik kepada sang Tuan. Ikat pinggang berarti siap bekerja. Saya bukan Tuan, tapi saya hamba. Dan di bagian yang lain, saudara, Efesus misalnya, ketika diungkapkan tentang perlengkapan senjata perang, ada ketopong keselamatan, ada baju sirah keadilan, ada pedang roh, ada perisai iman, tapi juga ada ikat pinggang, apa kalau ingat? Ikat pinggang kebenaran. Tadi di bacaan Yesaya pasal 11 juga ada itu ungkapan, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang menggambarkan orang yang memegang kebenaran. Karena ikat pinggang itu pasti pas, saudara, kalau ikat pinggangnya apa itu kendo, yang melorot, saudara. Percuma, yang diikat tidak akan kencang. Ikat pinggang pasti kencang, saudara. Menjaga kebenaran itu dengan baik, dengan punya prinsip, tidak plin-plan. Sebentar begini, sebentar begitu. Orang bilang apa, ngikuti. Orang sana bilang itu, ikuti. Mana yang terbanyak, diikuti. Tidak berani punya prinsip. Ikat pinggang kebenaran menunjukkan bahwa Yohanes orang yang punya prinsip. Dia punya kebenaran firman Tuhan yang terus dia bawa, yang terus dia jaga. Dan makanannya belalang serta madu hutan. Belalang di sini bukan binatang seperti yang kita jumpai saat ini, saudara. Tapi belalang di sini yang dimaksudkan adalah tumbuhan. Ada namanya pohon belalang. Nah, pohon itu, saudara, punya buah. Buahnya itu semacam kacang polong. Nah, kalau kulitnya sudah kering, nah kulit itulah yang dimakan. Rasanya manis, mengandung karbohidrat tinggi. Jadi pohon belalang dan madu hutan itulah yang menjadi makanan Yohanes Pembaptis. Sangat sederhana. Apa yang ada di alam itulah yang dia ambil untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, saudara, Yohanes tampil berbeda dari para pemuka agama lainnya. Pakaiannya berbeda, makanannya juga berbeda. Lalu kenapa Yohanes tampil berbeda? Apakah supaya dia lebih ngetren daripada yang lain? Supaya dia lebih menonjol dari yang lain? Lebih terlihat dan lebih diunggulkan dari yang lain? Kalau saat ini orang rata-rata, saudara, menyisir rambutnya ke bawah. Lalu di antara kita ada orang yang semoga tidak ada ini ya. Menyisir rambutnya ke atas. Ada. Semakin tinggi, semakin terlihat. Dan semakin keren. Ya. Biasa orang yang suka pakai baju hitam-hitam itu. Dengan sepeda motor yang knalpotnya lubangnya besar sekali, itu rambut tidak ada yang ke bawah, saudara, semua ke atas. Belum lagi model asimetris, saudara. Kalau zaman dulu itu semua simetris, rambut kiri kanan itu sama. Sekarang tidak ya, kiri sepunggung, kanannya habis. Jadi foto tampak kiri dan tampak kanan beda. Wah, punya dua wajah. Baju juga ya, satu ada lengannya, satunya belum jadi lengannya. Bayarnya nyicil. Rok juga, dulu kan ya depan, belakang, kiri, kanan sama. Sekarang miring sini, miring situ gitu ya. Sepatu, sandal juga. Kiri merah, kanan hijau. Itu kalau Natal pas itu. Jadi kurcaci, saudara. Beda, tampil beda. Yang lain manusia, saya kurcaci. Apakah Yohanes ingin tampil beda? Apakah Yohanes ingin ngetren, saudara? Apakah Yohanes ingin menjadi apa, orang yang dilihat karena keperbedaan itu? Apa maksud Yohanes menampilkan diri yang berbeda? Saudara, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes tampil seperti itu untuk membawa sebuah berita. Apa beritanya? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat, saudara, berarti berbalik arah. Kalau tadinya ke sana, sekarang ke sini. Barat ke timur. Berubah arah. Arah kemana? Arah kepada Tuhan. Bertobat berarti kita kembali ke jalan Tuhan. Mengubah perilaku hidup kita. Yang dulu jahat sekarang jadi baik. Yang dulu ngawur sekarang jadi benar. Yang dulu sesuka hatinya sendiri sekarang berdasarkan firman Tuhan. Yohanes tidak menghakimi banyak orang menurut ukuran dirinya sendiri. Sebagaimana dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang suka menambah-nambahkan hukum. Ada daftar namanya hukum lisan. Itu buatan mereka sendiri. Menambah beban rakyat dengan hukum-hukum yang mereka ciptakan. Tetapi Yohanes Pembaptis ingin mengembalikan umat kembali kepada firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang Israel, orang Yahudi, ada kitab Taurat. Ada kitab Mazmur. Ada kitab nabi-nabi, perhatikan itu, dengarkan itu, lakukanlah, bertobatlah, kembali ke jalan Tuhan. Dan kenapa Yohanes menyerukan pertobatan? Seruan pertobatan ini bukan untuk mengumpulkan banyak pengikut. Kalau kalian semua sudah bertobat jadi orang baik, nah orang baik ini jadi pengikutku. Kan senang diikuti oleh orang-orang baik. Yohanes tidak sedang cari pengikut, saudara, tapi bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Namanya sebuah kerajaan itu berarti ada rajanya. Siapa raja dari kerajaan surga? Yesus Kristus, Sang Mesias. Yesus Kristus itu segera datang. Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu segera datang. Jadi persiapkan hatimu, benahi hatimu. Jangan sampai kita menyambut Yesus dengan hati yang kotor, dengan hati yang jahat, dengan hidup sesuka dirinya sendiri. Ubah semuanya. Supaya ketika nanti Sang Mesias itu datang, kita sambut dengan hati yang baru, dengan hati yang bersih. Jadi saudara, pusat pemberitaan Yohanes dari satu kalimat ini saja menunjukkan pusat pemberitaannya adalah Yesus Kristus, bukan dirinya sendiri. Yohanes memang berbeda dengan para pemuka agama lainnya, karena dia tidak memberitakan dirinya sendiri, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi dia memberitakan Yesus. Bahkan di dalam Injil paralel, saudara, Lukas pasal 3 ayat 15, cerita yang sama. Ketika banyak orang melihat apa yang diberitakan dan melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes, mereka menyangka, mereka berharap, berpikir, jangan-jangan Yohanes Pembaptis inilah Mesias. Mereka berada pada masa Advent, masa menantikan Mesias, kedatangan yang pertama. Jangan-jangan ini nih, Mesias yang kita nantikan beratus-ratus tahun lamanya. Apa iya ya, orang hebat ini adalah Mesias? Saudara, Yohanes bisa saja menggunakan kesempatan itu untuk mempermuliakan dirinya sendiri. Kan bukan saya yang bilang saya Mesias. Jadi kalau orang banyak menganggap saya Mesias, apa salahnya? Saya tinggal mengiyakan atau bilang terima kasih. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat dekorasi dalam ruang ibadah, lalu mengatakan kepada saya, wah Bu Rinta, hari ini dekor ruang ibadah bagus sekali loh. Ternyata Bu Rinta itu pintar merangkai bunga ya. Nah, lalu saya bilang, terima kasih. Maka Anda akan menyangka bahwa yang merangkai bunga itu siapa? Saya, betulan saya, karena saya bilang terima kasih. Loh kan enggak salah, saya kan tidak bilang saya yang merangkai bunga. Saya cuma bilang terima kasih kan, apa salah bilang terima kasih? Ya enggak, tapi salah karena membawa orang pada pemikiran yang keliru. Bukan saya yang merangkai bunga, mana bisa bunga jadi indah di tangan saya. Hancur, iya. Ada tangan-tangan lain yang membuat rangkaian bunga ini terlihat cantik, dirangkai dengan baik. Bukan saya. Saya harus katakan ini bukan saya. Tapi ada tim dekorasi yang membuat semuanya ini menjadi indah. Yohanes Pembaptis bisa saja mengucapkan terima kasih karena sudah dianggap sebagai Mesias. Tapi dia sama sekali tidak membiarkan rumor itu beredar. Yohanes adalah Mesias, Yohanes adalah Mesias. Dia tidak membiarkan semuanya itu beredar liar. Tapi dia potong, dia hentikan rumor itu dengan mengatakan, Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalimat ini saudara menunjukkan, Yohanes menunjuk siapa Mesias sebetulnya. Yohanes tidak termakan untuk mempermuliakan dirinya sendiri, tapi setia pada tugasnya untuk mempermuliakan Tuhan, membuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Nah, kenapa Yohanes bisa tetap bersikap demikian? Di tengah masyarakat yang egonya begitu tinggi, kebutuhan untuk dihargai yang begitu tinggi, tapi kenapa Yohanes tetap bersikap setia dan merendah? Yang pertama, saudara, dari kalimat ini kita belajar, Yohanes itu tahu betul apa yang menjadi tugasnya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, Yohanes itu membaptis, tapi cuman dengan air. Dan cuman supaya membuat orang itu bertobat. Baptisan ini hanyalah tanda pertobatan, sebatas mengajak orang lain untuk mengubah sikap perilaku hidupnya. Tapi Yohanes tidak berkuasa menyelamatkan orang ini. Orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis tidak akan pernah selamat, saudara. Tetapi mereka hanya diajak, ayo berubah. Kalau dulu mencuri, sekarang bekerja keras. Kalau dulu suka memaki, sekarang ucapkan kalimat yang lembut. Perubahan perilaku. Sedangkan yang berkuasa untuk menyelamatkan roh manusia-manusia ini adalah Dia yang akan datang, akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Api sering menjadi simbol tentang penyucian, tentang pemurnian. Sesuatu yang dibakar dengan api, kalau dia lolos berarti dia tahan uji, ini barang yang murni. Yesus Kristus yang akan datang itu akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api, menyucikan, memurnikan kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Yohanes hanya menunjukkan bagaimana caranya selamat, tapi Yesus Kristus itulah juru selamat. Yohanes tahu persis tugasnya seperti apa. Dia tidak ambil bagian tugas Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara, Yohanes tahu betul siapa dirinya. Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Saya ini kecil, saya cuman hamba, jongos, batur, pelayan, pembantu. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa melakukan banyak hal, tapi Yesus itu loh yang akan datang jauh lebih berkuasa, jauh lebih mulia. Karena saya tahu siapa saya yang kecil ini, saya tidak berani ngaku-ngaku diri sebagai Mesias. Saya tidak berani minta dihargai, saya tidak berani untuk membawa banyak orang mengikut saya, wong saya ini kecil. Ikutlah Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Masih ditambah dengan kalimat, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Pada umumnya orang mengartikan kalimat ini dengan bahwa Yohanes merasa tidak layak untuk melepaskan sesuatu yang paling jijik sekalipun dari Yesus. Kasut itu sandal, alas kaki, bagian paling bawah yang dikenakan oleh manusia. Berhubungan langsung dengan jalanan yang waktu itu belum ada paving, belum ada aspal. Semuanya hanya tanah dan berdebu, kotor sekali. Kasut pasti kotor, menjijikkan. Jadi Yohanes merasa untuk melepas yang kotor itu saja aku tidak layak, apalagi ngaku Mesias. Tapi saudara, sebetulnya kalimat ini tidak hanya berarti demikian. Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan melepaskan kasut ini dengan kata membawa kasut. Aku tidak layak membawa kasut. King James Version mengatakan to bear, menanggung. Lah apa maksudnya? Mari saudara saya tunjukkan di dalam Rut pasal 4. Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 4 ayat 6-8 ini menjelaskan apa sih maksudnya melepaskan kasut. Jadi saudara, cerita Rut mungkin kita sudah kenal cerita ini. Rut yang menjadi seorang janda karena suaminya meninggal dan saat itu dia belum punya anak. Tradisi Israel adalah si janda ini boleh dinikahi oleh saudara dari suaminya. Nah, saudara dari suaminya yang menikahi ini akan disebut sebagai penebus. Nah ceritanya saudara, ada saudara dari suami Rut yang bernama Mahlon itu, ada saudara dekatnya yang harusnya bertanggung jawab untuk menebus Rut dan juga seluruh harta miliknya. Tapi saudara ini tidak mau, dia merasa tidak sanggup. Lalu dia mengalihkan tugas itu kepada Boas, masih saudara Mahlon tapi saudara jauh. Nah apa yang terjadi kita lihat, Rut pasal 4 ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu, orang dekatnya Mahlon, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, menebus Rut. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau, yaitu Boas, menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Jadi menanggalkan kasut itu tanda, saudara. Kalau saya yang melepaskan kasut, berarti saya melepaskan tanggung jawab saya dari tugas penebusan ini. Lalu saya berikan kepada orang lain, dan orang yang menerima itu, dialah yang mengambil alih tanggung jawab ini. Jadi saudara, dalam kaitannya dengan ungkapan Yohanes Pembaptis, ketika dia mengatakan melepaskan kasutnya, membawa kasutnya, menanggung kasutnya itu, aku tidak layak. Yohanes mau mengatakan, saya tidak bisa mengambil alih tugasnya Yesus. Kalaupun saya mengambil alih gelarnya, saya Mesias. Dia membuat orang mengenal dirinya sebagai Mesias. Itu hanya gelar, hanya sebutan. Tapi tugasnya tidak akan pernah bisa digantikan oleh Yohanes. Kalaupun dia nekat mati di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia, tidak ngefek saudara. Darahnya tidak akan pernah bisa menebus manusia di seluruh muka bumi ini. Hanya darah Yesus yang bisa. Jadi Yohanes tahu persis siapa dirinya. Dia tahu diri, saya ini bukan Mesias. Dan saya tidak akan pernah bisa mengambil alih tugas Mesias itu. Jadi tidak usah ngaku-ngaku. Sudahlah, katakan saja saya ini hamba. Saya ini hanya pembuka jalan. Saya hanya orang yang suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan, meluruskan jalan bagi Tuhan. Hanya itu tugas saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Yohanes sadar akan posisi dan tugasnya, dia orang yang tahu diri, maka di situ dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Melainkan setiap berita yang diungkapkan, setiap perilakunya, setiap ajakan yang disampaikan, semuanya adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Yohanes menjadi pemberita kemuliaannya. Nah, saudara, pemahaman seperti inilah yang mestinya juga kita miliki. Kepada kita diberikan tugas untuk menyampaikan berita. Berita tentang kedatangan Kristus, berita tentang kasih Kristus, kuasanya Kristus. Bagaimana kita menjalani semuanya itu? Saya yakin banyak orang Kristen melakukan tugas ini, bahkan dengan semangat dan antusias. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana sikap hatinya ketika melakukan tugas ini? Ketika dia memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, adakah mulut yang dipakai untuk memberitakan Injil ini juga mulut yang dipakai untuk mengucapkan hal-hal yang baik kepada semua orang yang dijumpai? Atau kepada yang sekelompok ini dia begitu rajinnya memberitakan Injil, tetapi kepada kelompok yang lain dia memaki-maki. Kepada orang di luar sana yang tidak dia kenal, dia sibuk memberitakan Injil, tetapi kepada pasangan di sampingnya dia begitu tega mengucapkan kata-kata hinaan. Adakah pemberitaan Injil itu memuliakan Tuhan? Ketika kita menjalankan pelayanan kita, saudara, mungkin dengan semangat, mungkin menghasilkan hasil yang terbaik, membuat banyak orang bersuka cita. Tapi di balik pelayanan itu, adakah kita punya sikap iri kalau seandainya orang lain yang dipuji dan bukan saya? Padahal jelas-jelas itu hasil karya saya, tapi kok orang lain yang dapat pujian, bukan saya? Adakah dalam menjalankan pelayanan itu kita menuntut fasilitas? Menuntut dihargai, menuntut didahulukan dan diutamakan. Saya kan sudah berbuat banyak di sini. Masaan sih saya tidak mendapatkan prioritas utama? Masa saya juga harus nunggu, harus ngantri seperti yang lainnya? Ketika kita rajin beribadah, hampir tidak pernah ada ibadah persekutuan yang kita lewatkan. Tapi bagaimana hati kita di dalam ruangan ibadah itu? Adakah kita masih curiga? Masih membenci, masih dendam, masih menyimpan kemarahan dan kepahitan? Adakah ibadah itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya? Mestinya kita berkaca dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Ketika dia melakukan sebuah tugas, dia lakukan dengan setulus-tulusnya, dengan sebaik-baiknya. Dia menjaga sikap hatinya tetap murni, tetap bersih, supaya apa yang dia lakukan tidak menjadi batu sandungan. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa-pembawa beritanya. Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Mari kita lakukan dengan sikap hati yang sebaik-baiknya. Terutama dalam masa Advent, masa penantian kedatangan Kristus ini. Marilah kita terus memperbaiki sikap hati kita. Supaya kelak ketika dia datang, kita siap untuk menyambutnya dengan hati yang bersih. Dengan kondisi tidak bercacat. Petrus mengatakan, anggaplah sebagai kesabaran Tuhan kalau dia sampai hari ini belum datang. Kesabaran untuk menantikan pertobatan kita. Kesabaran untuk menantikan perubahan sikap hidup kita. Supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh menjadi pemberita kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.